Шеста глава, Йоан. Ще прочетем от тази шеста глава, ще прочетем три пасажа. Нека първият пасаж е 24 от 27 стих. И тъй народът, като видя, че няма там Исуса, нито учениците му, това беше точно след като ги беше нахранил. Беше им благословил и ни 5 хляба и 3 риби. Не си спомням рибите дали бяха тук. И народът се беше наял и бяха останали. Сумата и хляб беше останал. И като видяха, че няма там Исуса, нито учениците му, те сами влязоха в ладниката и дойдоха в Капернаум и търсеха Исус. И като го намериха отвъд езерото, рекаха му: Учителя, кога си дошъл тук? Значи това не са неговите ученици, това са уния, дето другите, дето са яли. Идват при него и викат: Учителя, кога си дошъл тук? В отговор Исус им рече: Истина, истина ви казвам, търсите ме не защото видяхте знамения, защото ядохте от хлябовете и се наситихте. Работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот, която човешкият син ще ви даде. Защото Отец Бог не го е потвърдил с печата си. Така и тук той споменава за това, че има една храна, която трае за вечен живот, която той ще им даде. Нали? Той току-що им е дал да ядат хляб, най-обикновен хляб. Така. Тогава му рекоха: Че ти какво знамение правиш, за да видим и да те повярвам? Какво вършиш? Бащите ни са яли маната в пустинята, както е писано: хляб от небето им даде да ядат. Хляб от небето им даде. Ето види един хляб. Ами? На това Исус им рече: Истина, истина ви казвам, не Мойсей ви даде хляб от небето, а Отец ми ви дава истинския хляб от небето. Защото Божия хляб е хлябът, който слиза от небето и дава живот на света. Те прочи му рекоха: Господи, давай ни винаги тоя хляб. Исус им рече: Аз съм хлябът на живота. Който дойде при мене, никак няма да огладнее. Който вярва в мене, никак няма да ожене. Така, това е хлябът на живота, който е заглавие на нашата проповед. И това е втория вид хляб, който е Исус. Значи имаме една мана, имаме Исус, и ще видим след малко колко още вида хляб има. Са повече. Днеска искам само три да запомня. Истина, истина ви казвам, който вярва, това е вече, отиваме на, преди малко почетахме 30 до 35 стих и сега четеме 47 до 51. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, има вечен живот. Аз съм хлябът на живота, тук той го повтаря. Бащите ви ядоха маната в пустинята и все пак измряха. Тоест, това не е хляба на живота. Маната, тя е хляб от небето, но не е хляба на живота. Той е хлябът, който слиза от небето, за да яде някой от него и да не умре. Не знам вие как го четете при вас, как е записано. Анджело чете на испански ли чете? Окей. Се сенканте, а? Но, се сенкан. Йоан 6.50. Как звучи на в неговата Библия? Защото на мене какво ми изглежда? Той е в момента, в който го каза това нещо, като че ли посочва нещо. Разбирате ли? Той е. Ама той няма какво друго да посочи, освен себе си. Или той просто им казва: това е хляба на живота. Още не съм, само на 50. Да? Какво пише? Не, как го разбираш? Така ли пише? Той е хлябът, който слиза от небето. Окей. Okay. Значи той казва, значи това е, той казва нещо, което е противовес на предишния стих. Нали? Казва: Бащите ви ядоха манната, обаче, защото те му казват: нали е писано, хляб от небето им даде да ядат. В, това е в 31 стих. Ай, в 31 стих. Те му казват. бащите ни са яли манната в пустинята, както е писано хляб от небето им даде. И той всъщност по-надолу казва, не, 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 това за което пише хляб от небето им даде, не пише за манната. Пише за един друг хляб там. И този хляб съм аз. Нали? Той противопоставя себе си на манната. Казва, манната тя изглежда като хляб от небето, но всъщност тя не е хляба, за който говори Словото. Нали? Да. Като казва, той е хлябът, той всъщност казва, хлябът, който слиза от небето, е този, който, като го едеш, не е умираш. Нали? Това е, искам така да го четем този стих. Нали? И той казва, аз съм, това е вече 51 стих, аз съм живият хляб, който е слязал от небето. Ако еде някой от този хляб, ще живее до века. Да, и хлябът, който аз ще дам, е моята плът за живота на света. Така, тук Йоан се опитва с малко думи да каже много неща, естествено, но те са казани и са казани на много места и ние просто трябва да внимаваме в посвестованието и трябва да схващаме това, за което говори Йоан. Йоан говори, Йоан ги пише тия неща на края на живота си. Смята се, че е бил вече на около 90 години. Много неща му са му се случили, много неща е разбрал, много неща е осъзнал от това, което още от малък е четял и е слушал в синагогите, но сега чрез Исус той го разбира много по-пълно. И така, той говори за това, че Исус е хлябът на живота и че той после Исус го казва, нали, че тия, които ядат от неговото тяло, което е хляба на живота, нали, така нататък, стават едно с него. И да, те са много сложни нещата. Обаче, нали, смисъл в духа. Искам да кажа, че нещо много сложно за разбиране. Въпросът е, че има една духовна истина, която не е невидима по принцип. Сега искам да се върнем назад. Понеже споменахте за безквасните хлябове, това е другия хляб, за който говорим днеска. Значи, единият хляб е Исус. Манната споменаваме, но няма да коментираме. Тя не е важна днеска. Нали, просто Исус казва, не бе, не бе, мъставете манната. Нали, аз съм хляба на живота. Хляба, който си за от небето, съм аз. Така че манната я оставяме настрани. Въпреки, че почетем и за нея. Когато ги извежда от Египет, Господ им казва да пазите прочие празника на безквасните хлябове, защото в същия този ден изведох воинствата ви из египетската земя, заради което ще ви бъде вечен закон да пазите този ден във всичките си поколения. Празника на безквасните хлябове, Пасхата. Нали? Защо са безквасни хлябовете? Защото вижте какво става. Това е в 34 стих и те тръгват, знаете ли кога тръгват евреите от Египет? Те тръгват през нощта. Коя нощ? Нощта, в която Господ избива всички първородни. Целият Египет започва да вие. Нали? Защото във всеки ден дом има мъртвец. Умрели са всички първородни от хората и от животните. И те отиват и им казват, махайте се. Те просто ги гонят. Махайте се. И те стават, събират си нещата и тръгват. Защото утре ще им кажат, не, оставате. Нали? Те вече са свикнали. Но в този момент те им казват, тръгвайте. Взимайте си всичко. Животните, колкото искате. Те дори бяха взели от египтяните подаръци, нали, разни работи, злато и сребро. С всичко никой не си искаше нищо обратно. Всички бяха просто разбити от това, което се случва. Нали? И всички ги беше страх. И те им казаха да се махнат. И те си дигнаха нощите. Вижте какво пише в 34 стих. И людите дигнаха тестото си преди да вкисне, като носиха на рамена нощите обвити в дрехите си. Защото то трябва да е топло, за да втасва. И те ги носят, тестото го носят и тръгват през нощта. Господ казва, това ще ви бъде за спомен. Как сте тръгнали, нали? Така. И след това в пустинята почват там да роптаят против Господа и Господ ми казва, добре, ще ви дам хляб. Ще едете вечерта, ще едете месо, а на сутринта ще едете хляб. И на сутринта, като се изпари падналата роса, ето по лицето на пустинята имаше дребно люспообразно нещо, тънко като слона по земята. Като го видяха, израелтяните казаха се един на друг: какво е това? Защото не знаеха, що беше, защото никой при това не го беше виждал. А Моисей им каза: това е хлябът, който Господ ви дава да ядете. Това не е хляба на живота. Това е хляба, който Господ ви дава да ядете. Да ядеш, за да се нахраниш. Хей. Но, малко по-нататък в изход, четеме, че значи след това те се срещнаха с Бога на... Не си спомня къде бяха се срещнали. Дали при това мисля, че... След това Господ обяснява на Моисей как да построи шатрата за срещане, в която трябва да има един олтар, трябва да има една маса, имаше един ковчег на завета. И тази маса, на какво имаше на нея? Това е нещо, което малко хора му обръщат внимание. Обаче то е било много, много важна част от ритуал, от религиозния живот на евреи. В едно от пророчествата пише: еди кой си ще премахне сегдашната жертва. Сега аз може и да бъркам, защото не съм голям специалист. Обаче в сегдашната жертва има нещо, което винаги стои пред Бога. В тази шатра, в храма, когато е било. И това са хлябове. Има и ни хлябове, които трябва винаги, те са присъствени хлябове, те винаги трябва да стоят пред Бога. И сега вижте, това е в Изход 25 глава 30 стих. Той обяснява, Господ обяснява на Моисей как да направи масата, тази трапеза. Между другото, в православните храмове също има трапеза за тамвон. Не знам дали знаете. Така. Казва: и на трапезата постоянно да слагаш хлябове за приношение пред мене. Постоянно да слагаш хлябове. А във второзаконие, в летописи 9, първо летописи 9 глава 32 стих, четеме, защото летописи всъщност са техните ведомствени книги, кое как се прави, всичките неща. Те са си ги писали отделно, нали? Отделно това, което Господ им е казал да записва. Те са си водили някакво счетоводство. Нали? И там пише така: и други от братята им от потомците на каците бяха над присъствените хлябове. Това са същите тези хлябове, които се слагат на тази трапеза, постоянно да седят пред Бога, за да ги приготвят всяка събота. Тоест тези хлябове се приготвят всяка събота, се поставят на масата, следващата събота се сменят с нови хляба. Не още, ще го прочета. Така, второзаконие между тие, между изход и летописи, просто ви напомням, това е един стих, който често четем, той е цитиран и в Новия Завет, и това е, той е цитиран от Исус, нали, когато го изкушаваше Сатана в пустинята. Това е Второзаконие 8 глава 3 стих. Казва: и те смири, и като те остави да огладнееш, Господ, нали, говори за... Моисей говори на евреите какво Господ е направил с тях. Той казва: и те смири, Израилю, и като те остави да огладнееш, храните с манна, която беше храна непозната на тебе и непозната на бащите ти, за да те научи, че човек не живее само с хляб, с обикновен хляб, но че човек живее със всяко слово, което излиза от Господната уста. Тук има много говори, аз съм проповядвал, пак ще ви проповядвам за тази тема. Тя си е много хубава, много важна, защото тук текста казва, че има някаква мистика вътре, защото казва така: той ти дава да ядеш хляб, за да разбереш, че не можеш да живееш само с хляб. Нали? Тоест има още нещо, което липсва. Което... това разбиране идва от някъде друго. Но, между тези два стиха, където той казва постоянно да слагаш хлябовете, и там чете много по-късно летописи, че те са приготвили тези хлябове всяка събота, Господ им дава един хляб. Това не е този хляб, който те събират, нали така? Това не е този хляб, който те събират от земята, който е манната. Те правят хляб от брашно и го слагат на тази маса. И той е трябвало да седи непрекъснато пред Бога, и е трябвало да има един хляб. Защо трябвало да има пред Бога непрекъснато един хляб? Не, да, всички сме загубени тук, не се притеснявай. Тук къде? А присъствие означава, че са постоянното присъствие. Това означава присъствие ти хляба, разбираш? Те присъстват винаги. Кажи. Че между изход 25 и летописи 9, които са като време, Господ през това време им дава маната, нали? Обаче през това време те, докато ядат тая мана, те слагат едни хлябове пред него. И тези хлябове дори до днес са в закона. И те са постоянна жертва. Но те не са жертва в смисъл, че някой е направил нещо лошо и трябва да се жертва. Те са от тези жертви, те са, нали, които Господ изисква, дарове, които Господ иска да бъдат принасени. И тези хлябове, те е трябвало да ги поставят. И не е имало право никой да яде от тях, освен левитите и свещениците. Само те са можели да ядат от тях. Нали? Има една история с Давид, който бяга от Саул и отива при свещеника и му вика, имаш ли нещо за ядене? И той му вика, само присъствените хлябове. Му дава да яде от тях, които не е разрешено никой да яде, освен свещениците. Обаче той му дава на Давид, защото всички знаят, че Давид е Божий човек. И така. И това са същите тези хлябове, които друг няма право да ги яде. Това е третия вид хляб, за който говоря. Но и за който обикновено не се говори много. Защото той си просто част от синагогалната литургия. И те са знаели, че има един хляб, който трябва да се приготви и трябва да стои пред Бога. Непрекъснато. Така. Сега. В Матей 26 глава, 26 стих се описва част от в този стих. В момента той говори за Господната вечеря, това, което Исус прави. А всъщност Исус на Господната вечеря, той яде Пасхата. Нали така? На този ден те ядат Пасхата, те празнуват онова излизане от Египет, където те си дигнали тестото преди да вкисне, като носиха на рамена нощта си обвити дрехите. Тоя празник, който Костю им каза да почне да пазите празника на безквасните хлябове, и хляба, който той разчупва, е бил безквасен. Нали така? И той каза така. И когато ядяха, Исус взе хляб, благослови и го разчупи, като го даваше на учениците и рече, вземете ящите, това е моето тяло. Така. Когато някъде на друго място пише, че ние ще ядеме тялото на Исус, отиваш на 26-26 Матей, там пише, той разчупва този хляб, който се яде, когато се разчупва хляба, и това е неговото тяло. Тоест, той иска ти това да ядеш. Сега, между другото, този хляб, който се разчупва, той се разчупва, както си говорихме преди малко, в Деяния на апостолите 20 глава 7 стих, те са събрали в неделя, в първия ден от седмицата за разчупването на хляба, т.е. за да ядат от тялото на Исус Христос. Няма начин да е нещо друго. Просто глагола нарочно е използван същия в Деяния на апостолите, в Лука, нали? Защото е това. Те това са правили. Те са разчупвали хляба, както Исус го разчупва. Така. Те си го разчупвали, вероятно, и преди Исус на Пасхата, но за нас нещата са свързани по този начин. Сега искам да ви обърна внимание, че то хляб, той става в Стария Завет, в Моисей. Кой е основният символ на Моисеевия закон? Какво, като някой ти каже Моисеевия закон, с какво ще го характеризираш? Ти кажа, с една дума. Думата е кръв. Нали? Лее се кръв, колят се животни, нали, с тяхната кръв се поръсва алтара, поръсва се дрехите на първосвещеника, намазва му се ухото, палеца на, не си спомням коя ръка, и на същата страна крака, и така, да, така, и така. И за да може в Новия Завет някой да каже, и мисля, че общо взето, според закона, нищо не се очиства, освен с кръв. С кръв се очиства всичко. Храма, алтара, съдовете, всичко се очиства с кръв. И тези, които се приближават при Бога, и те се очистват с кръв също. Някаква кръв се пролива, за да може да се очиства. Това, което се случва на Пасхата, 26 стих, 26 глава, 26 стих в Матей. Новия завет има един друг символ, който замества кръвта на Стария завет. Фактически, това, което ние пием вино на Господната вечеря, но това, за което говорим по принцип, Исус, това, за което говори, е хляб. Е неговото тяло, което се разчупва за света. Нали? И той казва, аз съм хляба на живота. Не казва никога, не казва, аз съм виното на живота. Казва, аз съм хляба на живота. Искам да видите как има една символика, която се променя. Нали? Стария завет, основното, което помниш от Стария завет, е май, какви са тия жертви, какво е това колене на животни. В новия завет има един хляб. Има един хляб. Това, което прави Исус. Този хляб, той присъства и в Стария завет. За него се говори в Стария завет, но той се случва, той става основен елемент в новия завет. Исус го прави. Исус го разчупва този хляб и казва, това е моето тяло. И това е всъщност историята на Библията, как Господ праща своя син, за да умре за греховете на света и неговото тяло се разчупва и ние в хляба виждаме неговото тяло. Да, виждаме във виното и неговата кръв, нали също, защото той го казва. Но ще видите как колко повече се говори за хляба и не се говори за виното след това. Тоест основният елемент на Новия завет, нали, символа е хляба. И затова искам да разбереме защо хляба започва да става толкова централен в Новия завет, къде сме ние. Ако се опитате да разберете за историята на хляба, нали, в Библията, ще видите, че има много неща, които са казани за хляба. Днеска не можем всичките да ги коментираме, но само ще прочетеме следното нещо. Да, да говорим за хляба, който се яде. Сега говорим за нещо друго. И така, в Деяния на апостолите 2 глава, 42 стих, не след като се ражда църквата в Йерусалим, пише така. И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението. Това е много такава за нас много силен стих, нали? Постоянстваха в поучението на апостолите. Ние постоянстваме в поучението на апостолите. Дано. В общението трябва да постоянстваме. Дано. И казва и в преломяването на хляба, т.е. регулярно взимане на Господна вечеря и в молитвите. И четири неща. В този стих само. Но тук се споменава този израз за първата църква, че те започват още веднага. Това е първата църква на Педесятница. А това са няколко дена, може би, или седмици след Педесятница. Те говорят за една група хора, които слушат апостолите, какво им говорят, общуват помежду си, разчупват хляб заедно и се молят заедно. Така. И последното нещо, което ще прочета днеска, е от 1 Коринтини 10 глава 17 стих. Където Павел говори на коринтините, той казва едно нещо, това сме го говорили друг път. И тъй като ние, ако и да сме мнозина, сме един хляб, едно тяло, понеже всички в единия хляб участваме. Сега, когато го кажеш това нещо или когато го прочетеш това нещо, обикновено ти усещаш, че си се изгубил. Някакъв хляб изведнъж се появява от някъде. Нали? Обаче този хляб не е толкова странен за Павел. Напротив, той го използва и той, между другото, не го коментира много тук, защото онези, на които говори, те са били също наясно за кой хляб става дума. Просто на нас понякак път ни обягва от съзнанието, че има един хляб, в който ние участваме всички. И сега, взимаме ги всичките тия неща и ги се опитваме да ги вържим заедно. Днеска няма да ги вържим. Днеска само ще видим, че има начин. И че всеки един от нас трябва да поработи малко и върху текста на Библията и върху това, което той знае за Бога, за да може да всеки един хляб да го вижда правилно в схемата. Нали? Не можем днеска да... Защото ще се превърне на някаква лекция с някакви трябва ми черна дъска, на която да пишеме и няма да ги правим тези работи. Има един хляб, който те вдигнаха от Египет, който е символ. Безквасен хляб, защото бързаха. Обаче той се случва, този хляб, така че те излизат с безквасен хляб от Египет, от дома на робството. Ако се опитваме да спазиме символиката, ако се опитаме да спазиме символиката, ти излизаш от дома на робството, което е греха, с безквасен хляб, който символизира твоето тяло, което Господ е очистил от греха, но това е твоето плътско тяло. Нали така? Трябва да дойде един друг хляб. Защото ти си този хляб, който те излязоха с него от Египет. Но това не е хляба, но това не е хляба, който Господ дава. Нали? Господ дава един друг хляб, който слиза от небето. Това е тялото на Неговия син. И всъщност, твоето тяло, което излиза безквасно, защото Исус те е умил с кръвта си, кръвта на агнето, което стоеше на вратата, нали? Така, тази символика, тя влиза в тези неща. Ти излизаш с твоето безквасно тяло, току-що очистено от Исус, от дума на робството. И отиваш на къде? Отиваш, за да се научиш, че ти трябва един друг хляб, който слиза от небето. В който ти ставаш част от него. Нали? Исус казва, аз съм хлябът на живота, но от друга страна, този хляб ти ядеш и ставаш едно с Исус. Ставаш от неговото тяло. Ти самия ставаш хляб на живота. Мисъл, няма да стигаме до там да кажем, че ние сме хляба на живота. Ние можем само да спрем до тук, за да кажем, че ние ставаме тяло на Исус. Нали? Ние се съединяваме с Него. Обаче искам да видите, има един друг хляб, за който ние трябва да се сетим, че съществува. Който всъщност ставаме ние. Който е сред присъствените хлябове, които са винаги. И сега можем да разберем по-добре, защо бяха тези присъствени хлябове, защо още трябваше да бъдат там и защо трябваше винаги да бъдат пред Бога. Когато днеска ти си зададеш въпроса, те дали символизират мен, когато съм си предал живота на Исус и, нали, в крайна сметка аз съм в крайната фаза на тази трансформация от някой, който излиза от Египет и стои през цяло пред Бога, за да разбереш, че понеже си станал един хляб с всички останали, понеже си станал този хляб, за който говори Павел, и той говори точно за тези хлябове, твоята роля е да стоиш винаги пред Бога. Нали, искам да го видите като символ. Това са едни хлябове, които ни говорят за нас. Не, ти не можеш да ходиш само в неделя на църква или само в събота на църква. Ти трябва да стоиш винаги пред Бога. Нали? Исус не идва при тебе, за да продължаваш да ходиш в храма само в един ден в седмицата или един ден в година, три пъти в годината. Ще някой си ходи или три пъти в годината. Ти ставаш тези, които служат при олтара, царство от свещеници и които се грижат за присъствените хлябове да бъдат винаги пред Бога. С тази разлика, че те самите са в момента присъствените хлябове. Сега разбирате защо говорим за три вида хляб. Нали? Единият хляб, който излиза от Египет, който е безквасен. И знаем защо, каква е причината, защо е безквасен. Физическата причина, но знаем и духовния смисъл на това, че има един хляб, който излиза от Египет. Но ние знаем, че след това евреите разбират за един друг хляб, който стои винаги пред Бога. И пътя от единия до другия, или как те стават от единия хляб, те се превръщат в този другия хляб. Физически това е това, което Бог прави за нас. Това, което Бог прави с нас в Исус. Той те превръща в този хляб, в тези присъствени хлябове, които стоят пред Бога на света. Нали? Искам да видите как нещата, които ги пише в Моисеевия закон, нали, ние говорим напоследък много чрез това нещо, те имат много дълбок смисъл, който не можеш лесно да го наместиш. Аз не ви гарантирам, че това, което ви казваме, пълната пълното знание за това, за тези хлябове. Защото тези хлябове са много слабо обяснени. Защо са слабо обяснени? Защото евреите си ги знаели тия неща. Затова те не са ги написали. Новия завет е писан също само от евреи, освен Лука. Мисля. И затова някои неща не са коментирани толкова дълбочина, защото са си бил тяхното ежедневие, тяхното знание. Тези присъствени хлябове са били тяхното ежедневие. Те са знаели, че има и хлябове, които стоят всеки ден пред Бога. Имало празник, между другото, имали са празник в годината, когато свещениците го изваждали този хляб и са го показвали на хората, да го видят. Те не са имали право да го ядат, са имали право да го гледат. Са знаели само, че е там според закона. В един път в годината са им го показвали хляба. Са им викли, ето вижте Божието лице.
Свещениците ли са?
И трябва да прочетем. Мисля, че да. Тук пише какво беше. Имаше от левитите, от кратците. Имало едно специално семейство, което явно са били добри хлебари, те са занимавали с това. Да правят хлябове. Мисля, че са левити. Да. Да, мисля, че са от левитите. Та така. Това е, което искам да запомним от днешната да проповед. Че ние се превръщаме в тези хлябове, които стоят винаги пред Бога. И нещата са много, според мен, се наместват добре, нали? Защото ние би трябвало да сме винаги с Бога, според това, което нали, самата идея е Исус Христос да умре за нас, да ни отвори пътя към вътрешния отдел, където никой не е можел да влиза освен първосвещеника и се раздира завесата на храма и фактически ти вече можеш да пристъпиш при Бога и можеш да присъстваш пред Бога. И в същото време има един хляб, който ние ставаме и това е този същия хляб, който е бил винаги пред Бога. И се сбъдва мечтата на Бога. Онези, които са винаги пред Него. Тези хлябове са му напомняли на Бога винаги за нас, които не сме при Него, които не сме във вътрешната стаичка. За да може Той да направи така, че ние да можем да влезем при Него и да бъдем тези хлябове, и да бъдем винаги при Него. Нали? Като четете Откровение, накрая казва, нали, Господ ще простре скинията си над тях. Нали? И те ще бъдат завинаги заедно. Исус казва, аз като се върна, ще ви взема, за да бъдете винаги с мен там, където съм аз, там да бъдете и вие. Тоест, твоята роля е да бъдеш винаги при Бога. Тези хлябове, присъствените хлябове, олицетворяват твоята роля пред Бога. Ти да бъдеш някой, който винаги стои пред Бога. И това, което Павел казва на коринтините, той го казва на всеки един от нас, че ние сме един хляб. Ние сме се... сме един хляб, едно тяло. Понеже всички в единия хляб участват. Слава на Бога! Бог да ви благослови!